Informējam, ka saskaņā ar pašvaldību likuma 38. pantu otro daļu domas sēdē tiek veikts audiovizuāls ieraksts un brīdinām par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu.
Labdien, kolēģi! Šodien mēs tiekamies kārtējā domas sēdē un skatam jautājumu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 886800705881 un nosaukumu bērndārs slaidzē laidzes pagastā tavs noda apbūvas tiesību. Pirms mēs sākam, es aicinu kolēģus, kuri vēl nav izdarījuši, kuri nav pievienojušies mums sēdēji to izdarīt, bet tas, kas man šobrīd redzams, ka mēs esam 10, bet es saprotu, ka mēs esam vairāk tomēr izdarīt tad šo te reģistrāciju, lai mēs varam attiecīgi arī balsojot būt visi klāt tie, kas šobrīd ir domas sēdē. Jā. Tad šīs dienas darba kārtībā šis jautājums bija izsludināts. Vakardien attīstības komitejā skatīts un deputāti izteica viedokļus, līdz ar to arī ir izdarīti precīzējumi, bet es tad lūkšu, saprotu, Diāna Tabulēvica par priekšlikumu.
Jā, man lūdzu būtu priekšlikums skatīt šajā domas sēdē lēmuma projektu un tā pielikumus, kurš ir pievienots datnēs informācijai, jo ņemot vērā vakardienas attīstības komitejā sniegtos priekšlikumus ieteikumus, viņš ir atbilstoši arī koriģēts, un šodien labprāt arī izstāstīsim veiktās izmaiņas. Paldies.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Par priekšlikumu. Ja nē, tad uzsākšu balsojumu par šo priekšlikumu. Jā, un tad mēs pāriesim pie viņa izskatīšanas. Brīd ir pieejami balsošanas rīki. Balsojums ir uzsākts. Balsošana ir beigusies un 13 deputātiem balsojot par vienam deputātam atturoties, šis priekšlikums ir atbalstīts. Līdz ar to mēs sākam skatīt jautājumu un tad vārds lūdzu Diānai Tabulēvicai.
Labdien! Pašvaldības īpašuma atrodas nekustamais īpašums ir adres Bērndārs, Ledzē Laidzes pagastā, kas sastāv no zemes vienības ar kopēju platību 1,7 hektāri, būves, kas ir pirmskolas izglītības iestāde, trīs nojumēm, pagraba, veikala, Bērndārs pieveceļu un būves ar nosaukumu ēka. Nekustamais īpašums reģistrēt zemes grāmatā uz pašvaldības vārda. Zemes vienības atbūvas tiesības noteikšanai noteikti zemes vienības daļa ar kopēju platību 1,32 hektāri un adrese Bērndārs. Zemes vienības daļas lietošanas mērķis tika noteikti ārstniecības veselības un sociālas aprūpes iestāžu apbūve. Pašvaldības saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem veikus zemes vienības daļas apbūvas tiesības izsoles maksas noteikšanu pieaicinot neatkarīgu vērtētāju, un kurš ir noteicis apbūvas tiesību maksu gadā bez PVN un nekustamā īpašuma nodokļa 696 eiro. Ņemot vērā minēto, lēmprojekts paredz rīkot zemes vienības ar kopēju platību 1,32 hektāri un adresi bērnu dārs abūs tiesību mutisku izsoli, nosakot izsoli sākuma cenu 696 eiro gadā, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli nekustamā īpašuma nodokli, drošības naudu 20 000 eiro, abūs tiesību termiņu 30 gadu no abūs tiesību līguma noslēgšanas brīža, noteikti neatkarīgi vērtēta atlīdzības summa 200 eiro apmērā kompensē abūs tiesības ieguvējs, apstiprināt izsoles noteikumus un uzdot pašvaldības mantas izsoles komisiju organizēt abūs tiesību izsoli. Droši vien es man stāstīju par izmaiņām, kas ir veikts vakar. Ja? Jā, lūk. Izmaiņas laimuma projektā ir tādas, ka būtībā ir no aprakstošās daļas, respektīvi izņēmts ārā, tas ir preambulas daļā, Viss, kas ir attiecināms uz to, kurš vispār ir bijis ierosinātājs, uz kā pamata pēc tam tika noslēgts pilnvarojuma līgums. Šī informācija tika no lēmuma projekta izņemta. Jā, ja var lūdzu uzlikt laboto versiju, visa sadaļa, ar ko iepriekš sākās lēmuma projekts par to, kas ir vispār ierosinātājs. Jā, jo šis nav attiecināms uz šo te konkrēto apbūs tiesību, uz lēmuma apbūs tiesību mēs vēlētos izsoli rosināt un rīkot tādu, nevis vēlētos, bet vēlamies, lai varētu pieteikties maksimāli lielāks pretendentu skaits. Un lai nerastos viedoklis drīzāk, ka tas tiek radīts kādam konkrētam uzņēmējam. Lūk, un tādējādi lēmuma projekts sāks ar to, ka pašvaldības īpašumā tur ir nekustamais īpašums un tālāk apraksta kāds. Lūk. Tas būtu lēmuma projekta labojumā, cita precizējuma nebūs. Nu jā, vārdam korobēts ir korobā. ir, jā, uzrakstīts pareizi. Lūk, ja var palūgt uzlikt izsoles noteikumus, kuros ir veikti labojumi, Lūk, lēmuma projektā ir izsoles noteikumos atvainos ir papildināts 1.17 punktu, kas nosaka noteikumu 5.1 punktā noteiktā reģistrācijas maksa netiek atmaksāta. Tie noteiktie 50 eiro. Tad secīgi ir vakar bija diskusija par to, ka vajadzētu sadalīt šo te nākamo punktu, kas, kur bija runa par drošības naudu neatgriešanu, lai būtu uzskatāmāks. Un tad būtībā dalības maksa ir koriģēts tādā veidā, ka dalības maksa netiek atgriezta noteikuma 5.2 punktā iemaksāt dalībniekam, netiek atgriezta noteikuma 5.2 punktā iemaksātā drošības nauda, jā. Un tad ir noteikti šie te divi gadījumi atsevišķi, respektīvi viens ir dalībnieks, kurš iegūs tiesības slēgt abūs tiesību līgumu, nenoslēdz abūs tiesību līgumu noteikumu 10.2 punktā noteiktajā termiņā, tas ir mēneša laikā, kopš viņš ir pasludināts par uzvarētāju. Vai arī gadījumā iestājas noteikuma 19.14 punktā noteiktais gadījums. Un tas ir gadījums, kad izsoles uzvarētājs neparaksta izsoles protokolu. Tādējādi ir uzskatāms, ka viņš ir atteicies un izsoli ir uzskatām par nenotikušu. Tad secīgi tika koriģēts 4.1 punkts. Respektīvi iepriekšējā redakcija noteikts konkrētu skaitu, tas ir trīs tipveidu ēku būniecība un bija atsaucis ar šiem ministra kabineta noteikumiem, bet esam koriģējuši, ņemot vērā zemes lietošanas veidu. Un būtībā tas, ko mēs paši vēlētos, lai šīs zemes vienības būvē, tādēļ šobrīd abūs veids ir noteikts ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu būvi un to funkcionāli nepieciešamo inženieru būniecība. Respektīvi, tas ir tas, ko mēs vēlētos redzēt uz šī konkrētās zemes vienības daļas. Ņemot vairāk, ka vairs nav nevienā vietā atrunas ministra kabineta noteikumiem, tad visā tekstā mēs esam izņēmuši šo atsaucu šiem noteikumiem un koriģējuši arī 7.1.3 punktu, respektīvi vakar bija runa par to, ka šo punktu vajadzētu izslēgt, jo pašvaldība pati var pārliecināties par to, vai ir saņēmusi nodrošinājumu maksu un drošības maksu. Un
Jā, un ņemot vērā, ka esam izņēmuši punktu par atsaucu uz miras kabineta noteikumiem, tad esam šeit iekļāvuši termiņu, respektīvi abūs tiesīgajam būve ir jānodod eksploatāciju un jāreģistrē zemes grāmatu abūs tiesību nodalījumā līdz 26. Gada 31. Decembrim. Un respektīvi tas būtu arī atskaits termiņš, kurš jau secīgi, pēc tam mēs pārējām uz līgumu, ir noteikts, ka... Ja viņš šo termiņu ievēro, tad mēnešu laikā pašvaldība atgriež viņam iemaksā to nodrošinājumu naudu, es atmanos drošības naudu, kas ir 20 000 eiro apmērā. Savukārt, ja šis nosacījums netiek izpildīts, tad iestājas līguma punkts, kas paredz, ka tad pašvaldība var piemērot šo 1,5% koeficientu pie abūs tiesības maksas. Lūk, īsos noteikumos citu izmaiņu nebūs, tad mēs varam pāriet pie līguma. Jā, protams.
Lauris Pīlēģis.
Jaldien. Man ir jautājums par 4.1 punktu. Vai sociālās aprūpes iestāde vienmēr arī ir veselības un ārstniecības iestāde?
Nē, tās būtu sociālās aprūpes, būtu ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcija.
Jā, bet tad šeit mēs apbūves veids ir ārstniecības, veselības un sociālās aizpildās visiem nosacījumiem, pareizi?
Viņas var būt vai.
Nē,
vai tur... jāaizpildās visiem?
Tur ir un, tad senāk, kad jāizpildās ir visiem. Varbūt vajag noformulēt.
Tā, jā, labdien. Katrā ziņā abūs tiesība. Abūs tiesība nozīmē to, ka šīm ēkām ir jābūt nedzīvojamām. Tātad attiecībā pēc būs klasifikātoru kādām, šīm ēkām pēc galveno izmantošanas veida jābūt jāsākās ar kodu 1-2. Tātad tās ir nedzīvojamās ēkas. Ja, un šajā zem šīm te kodā nedzīvojamām ēkām 1-2, piemēram 6-4, ir šīs ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu abūve. Abūves ēkas.
Un tas nav domāts, ka tad ir obligāti jābūt nodrošinātām visām trim.
Tad saprot, tas ir kods un kodu nosaukums.
Būves, jā, tad pēc būtības būves šis te galvenās lietošanas izmantošanas veids, kas ir kā nedzīvojums, tas ir vispār pats svarīgākais pie šī te abūves tiesība, jo tās pēc būves klasifikātora definējās kā nedzīvojamās, tātad viņām kods būtu nosaukums ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžēks, ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu telpu grupa. Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas.
Nu, galvenais jautājums ir, vai šis neradīs nekādas problēmas. Šeit viss ir kārtībā, jā?
Vai un? Jo kodā ir un vai ārstniecības veselības vai veselības.
Ja ir un vai, tad ir, man liekas, viss kārtībā, jā. Bet ir, nav tā, ka tur viss ir kārtībā.
Šis definējums pie ēkām ir minēts atbilstoši zemes vienībai noteiktajam nekustamā īpašuma lietošanas mērķa nosaukumam. Viss kārtība.
Labi, paldies. Vai par šo vēl ir kāds jautājums? Diāna, tad turpina.
Jā. Un secīgi, par cik ir izdarīti grozījumi ISOLS noteikumos, tad tika grozīts arī ISOLS noteikuma pirmais pielikums, kas ir līgums. Un tika pirmām kārtām mainīts līguma priekšmets, un respektīvi arī šeit tika izņemta atsaucu šiem ministru kabineta noteikumiem, noteikti obligāto 3 tipēju dēku būvniecība, un šobrīd līguma priekšmets skan tā. Zemes vienības īpašnieks piešķir abūs tiesīgajam abūs tiesību būvēt uz zemes vienības ar kadastra apzīmēm nosaukuma bērndārs laidas pagasts Leidz pagastā Talsu novadā ārstniecības, veselības un sociālas aprūpes iestāžu būves un to funkcionāli nepieciešamās inženieru būves. Respektīvi, mēs piešķiram apbūves tiesību būvēt un nosakam būvēt ko. Lūk, tad papildinājām ar 1.5 punktā ar vārdiem, respektīvi iepriekš punktu skanē apbūves tiesības, tie piešķir bez tiesībām to atsavināt vai apgrūtināt ar lietu tiesībām. Šeit papildinājuma abūs tiesība tiek piešķirta bez tiesībām to atsavināt, apgrūtināt ar lietu tiesībām vai nodot trešajām personām. Tad tekstā mainījām, kas attiecās uz 3-4 punktu, ka rēķins tiek apmaksāts nevis reizi ceturksnī, bet reizi pusgadā. Bet tas ir saistīts ar nekustamā īpašu, es atvainos ar pievienotās vērtības nodokli. Tad mainījām to, ka rēķins netiek izsniegts, bet gan nosūtīts. 3.9 punktā vārdus dzēsām arī, kas attiecās uz ministra kabineta noteikumiem. Un vienkāršojām mūsu līguma 1.6 punktā noteiktā drošības nauda abūs tiesiem tiek atmaksāta vienu mēnešu laikā pēc objektu nodošanas eksploatācijā. Un te mums vajadzētu reģistrēšanas zemes grāmatā.
Tos ministra kabineta noteikums vienkārši
noteikums. Ir jāizslēdz tikai tie, kas ir ministra kabineta noteikumi, jā. Un tad respektīvi šis ir jāierāda. Drošības nauda tiek atgriezta pēc objektu nodošanas eksploatācijas un reģistrēšanas apbūves tiesību nodalījumā. Jo šis būs, pēc tam ir jāreģistrē. Lūk, tad bija jautājums par abūs tiesību maksu izmaiņām, un arī šeit mēs paskatījāmies izšķērdēšanas likumu, tāpat ministra kabineta noteikums numuru 350, un izšķērdēšanas likums nosaka, ka maksa ir pārskatām neretākā reizi vienreiz sešos gados. Tādējā 3.10 punktu šobrīd izteicām redakcijā, ka zemes vienības īpašnieks var mainīt līguma 3.1 punktā noteiktu abūs tiesību maksu saskaņā normatīvajiem aktiem. Tādējā dzēšot šos te apakšpunktus, tad ir koriģēts 4.1.1 apakšpunkts, iepriekš arī bija atsaucis uz ministra kabineta noteikumiem. Kad objekta būvniecība ir jāuzsāk un jānoda eksploatācijā saskaņā ar šiem ministra kabineta noteikumiem, šobrīd šis punkts skan tā, ka objekts jānodod eksploatācijā līdz 26. gada 31. decembrim. Inga, tā arī vajag. Tā arī vajag un reāreģistrē.
Meitenes, vai jūs pabeidzāt jau?
Nē.
Ir Andisa Strātaus pacēlis roku. Iespējams, ka mēs varam viņam, es viņam gribētu šobrīd dot vārdu, Andi. Andi, mēs nedzirdam tevi.
Tagad?
Tagad labi.
Tagad labi. Es pacēlu roku vēl pie abūs tiesību izsoles noteikumiem pie to pašu, ko Lauris jautāja par to 4.1 punktu. Klausoties to skaidrojumu, man jautājums Ingai, vai es pareizi sapratu, ka būtībā pamatojoties uz abūs tiesību, ir būs tiesības būvēt tikai nedzīvojamās ēkas ar atbilstošiem kodiem. Tā ir?
Jā, apbūves tiesība pēc civilikuma noteiktā vispārīgās normas, apbūves tiesība tiek piešķirta tikai nedzīvojamām ēkām. Dzīvojamās ēkas uz citu zemi pieturošo nevar.
Un tad no tā skaidrojuma par tiem kodiem, es saprotu, ir ārstniecības iestādes, ir veselības aprūpes iestādes, kurām ir atbilstoši šādi kodi. Bet es līdz galam nesapratu, sociālās aprūpes iestādēm arī kāds no kodiem ir tāds, kas ir skaitās nedzīvojamā.
Zem nedzīvojamām ēku būs klasifikātoru kodiem ir ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas.
Bet sociālās aprūpes iestāžu būvis nav.
Vai zinu, es tūlīt pamirku uzgaidnēt. Pēc būvi klasifikātoru kodu atbilstoši ministra kabineta noteikumiem kods kā dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas ir zem dzīvojamām ēku koda.
Nu, un respektīvi tādai ēkai atbūves tiesība nevar būt.
Jā, precīzi.
Nu jā, tad man tomēr būtu priekšlikums vēlreiz pārskatīt 4.1 punktu, izsakot to sekojošā redakcijā. Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu būvju un to funkcionāli nepieciešamo inženieru būvju būvniecību. Jo, ja redakcija paliek šāda, kompānija, cilvēks, fiziska persona būs nosolījis apbūves tiesību un atbilstoši noteikumiem, rosinās būvvaldē būvniecības ieceri ar sociālās aprūpes iestāžu būvju kodiem. Bet tad sanāks pretrumu. Vai nu būvvaldi to nevarēs akceptēt, vai nu, ja akceptēs, tad tas nebūs gluži tiesiski. Tā sanāk. Jo uz kādu pamatu mēs viņam atteiksim būvniecības ieceri sociālā aprūpes iestāžu būvēji, ja visos noteikumos paliks sociālās aprūpes iestāžu būvis.
Andi, tad, kad
tik... Būvu klasifikātoru kodu mēs varam vienkārši definēt, kāds būvu atrast klasifikātoru kods.
Jā, vai no otras variants, jā, tā kā Inga saka, 4.1 punktā ieliekam atbilstošo kodu, kā un skaidrojam, kā tas kods tur saucās, tad tas būtu viennozīmīgi skaidrs, kādas būvis būs iespējams būvēt uz apbūves tiesību pamatu. Un ar tām funkcionāli saistītās nepieciešamās inženieru būvis, un tas vēl varētu palikt.
Jo par šo...
Ja tie kodi tur nav mežonīgi daudz, kurus mēs ļaujam tur plānojam ļaut būvēt.
Jo attiecībā par šo te būvu klasifikātoru kodu par dzīvojamām nedzīvojām arī gāja mums saruna saistībā ar ministriju vispār par šo te projektu realizēšanu, arī kur pašvaldībām vairākām radās šie te jautājumi. Par šīm te apbūves tiesību nodošanām un kur šis te uzsvars bija likts arī par to, ka šīs ir nedzīvojamās ēkas, jo pašvaldība apbūves tiesība var piešķirt tikai uz nedzīvojamām ēkām, tātad uz šo te kodu 1264.
Nu, tad arī 4.1 punktā, manuprāt, vajadzētu skaidri bez interpretācijām pateikt, kurš tad ir tas kods vai kodi, kādas ēkas vai būvis mēs ļausim būvēt uz apbūves tiesību. Pamat, jo ja šobrīd paliek sociālās aprūpes iestādes tekstā, bet pēc fakta mēs tādas neļausim būvēt, tad tur būs problēmas pēc tam vēlāk.
Vai es varu atreferēt tādā gadījumā tagad 4.1 galvu versiju?
Bet es nevaru sēdi. Paldies.
Diāna, Ainis Stūrmanis bija pacēlis roku par šo pašu jautājumu.
Iespējams par šo pašu, bet es tikai domāju mazliet tālāk, tad, kad tur viss ir būvēts, tur jau ir aprūpējamie. Aprūpējamajam ir tiesības deklarēt arī savus dzīves vietu iestādē, aprūpes, veselības aprūpes iestādē, lai saņem korespondents vai vēl kaut kāds cits. Nu, principā, viņam ir tiesības. Šajā gadījumā viņam būs tiesības? to darīt. Bet tas būs neapdzīvot. Tur ir kaut kāds īpašs status.
Pie deklarēšanās, jebkurā gadījumā, ir svarīgi, kad īpašumam tiek piešķirta adrese. Mm-hmm. Un šajā gadījumā īpašumam tiek piešķirta adrese.
Un vēlgu tā ir dzīvojama vai nezīvojama?
Jā. Jā.
Ok, es tikko precizēju, paldies.
Tā deklarēšana būtībā ir skaitās, jā, nu viņam vien tā ir adrese, kur persona norāda, ka viņš ir sasniedzams. Tā ir tā deklarēšanās pamatfunkcija. Pirti arī var, jā. Un cilvēki ir pat deklarējušies uz zemes vienības, kurai ir piešķirta adrese, kurai pat nav neviena būva. Un uz koka ir uzlikta paskastīta.
Precīzi.
Labi, paldies. Aldis Pinkens.
Par šo pašu. Jā, par šo pašu labdien. Nu, es varētu pamēģināt Karjeru ielā 7 nodeklarēties un pasiesi, vai man izdodas. Latvijā LV to kādreiz varēja darīt neprasot piekrišanu. Nē, es vienkārši par faktu, es vienkārši runāju par faktu, es, es tiešām nezināju, ka varētu deklarēties vietā, kas neskaitās dzīvojumu, bet tad man tomēr manai saprašanai būtu vēlams tāda skaidra atbilde, tā tad sociālās aprūpes iestādi mēs šajā būvas tiesībā būvēt neļaujam. Tā, es no jūsu komunikācijas ar kolēģi Astrātovu kungu sapratu. Vai nesapratu? Jo tā ir dzīvojama, tā būtu dzīvojama ēka, ja? Vai, vai būve. Sociālās aprūpes iestāde ir tā kā dzīvojamā ēka. Ja? Es nenoķēru to jūsu diskusijā, to, tieši to fragmentu par to, kur rodas tā atšķirība starp veselību un, un ilgstošu sociālu aprūpi.
Tātad, pēc būvu klasifikātoru kodra. Dzīvojamā māja tiek uzskatīta ar nosaukumu dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas.
Tātad
pansionāts? Tās ir dzīvojamās mājas.
Vienkāršā valodā pansionāts ir dzīvojamās.
Tas ir atkarīgs, jā, nu, ņemot vērā, kā veidoja, var veidoties būve. Būve veidojās, šis būtu galvenais lietošanas veids. Tas ir, ja vairāk nekā 50% aizņem šo te izmantošanu. Bet tajā pašā laikā zem šī te koda, dažādu sociālo, piemēram, vai, vai arī šo te nedzīvumā 1, 2, 6, 4 ārsniecības, 60% šo te telpu aizņem ārsniecības, savukārt 40% var aizņemt citas, bet galvenais ir šī ēkai noteikti galveno lietošanas veidu, kas ir vairāk nekā 50%, kādam mērķim viņi tiek izmantot.
Tad šajā gadījumā, ja mēs runājam par ilgstošu vai kādu sociālās aprūpes vietu, kurā dzīvo nu, cilvēki, tad tikai daļa no tā īpašuma drīkst tā kā tikt uzskatīta par šīs sociālās aprūpes funkciju. Vai kā?
Tas ir atkarīgs, kā pēc būvprojekta attīstītājs veido šīs te ēkas šo te izmantošanu.
Bet
to,
tas ir...
Jo mēs šobrīd nosakam to, ko mēs pašvaldība drīkstam atbilstoši pēc apbūves noteikumiem, tātad mēs varam nodot tikai paredzēt nedzīvojamām ēkām. Tātad tas ir zem kodā 1, 2, 6, 4 kā galveno izmantošanas veidu.
Jā, jā, par to kodu droši vien, ka to, tā tur rakstīts, to es neapšaubu nemaz, vienkārši priekš sevis gribu saprast. Kādā veidā tad šis nedaudz, vismaz manu priekšstatu iepriekšējo maina par to, kas, kas tas ir un kas tas nav. Tas nozīmē, ka, piemēram, nodot pašvaldības ēku nomā, kurā, piemēram, Dundaks veselības centra SIA, mēs nomājam tā kā nedzīvojamās telpas, bet patiesībā tā skaitītos dzīvojamā telpa. Nu, tas es... otrais stāvs, piemēram. Pēc šīs te analoģijas.
Es nemāku definēt, nezinu šobrīd pateikt, kā, kā īpašums ir noreģistrēts.
Jo mēs jau nomājam, mēs nevaram izīrēt SIA, piemēram.
Jo pieņemsim, kaut vai pansionātā mums ir viena telpu grupa, kas ir tirdzniecības. Tas nenozīmē, ka lielais pansionāts tagad ir tirdzniecības centrs. Viņš jau joprojām ir pēc galveno izmantošanas veidu ir šai te funkcijai.
Dzīvojamā ēka visticamāk, jo nu, tur tas kvadrātmetrs varam... es neņemos skaitīt, bet nu šķiet, ka...
Mēs līdz paskatīsimies.
Tas droši vien neatiec tik daudz uz šo, cik mana, mans mēģinājums saprast, kā tas strādā. Nu, es gribu teikt, ka tas kas ir Laucienē un kas ir Dundaga, īsti nemaina šo te stāstu, bet par to kāds būs, mēs tur varam atļaut būvēt, tas būtu svarīgi izdarīt pareizi.
Bet tas pareiz. Attiecās uz vispār šiem kodiem un uz tām būvēm, kas faktiski tur būs ministrija arī, manuprāt, ministrija noteikumos tika mainīts šo būvju kodi, par to bija daudz diskusiju. Jo sākotnēji vispār vēl bija savādāki noteikti, kas tad tur varētu būt.
Nu. Jo, nu kāpēc es sāku tos analoģijas vaicāt, jo tas priekš manis nozīmē, ka mēs nevaram iznomāt nedzīvojamas telpas, kuras pēc tam pārvēršas par dzīvojamām telpām. Mums tāpat ir nomā nodot biedrībai Sarkanais krusts pašvaldības īpašums, mēs jau viņu tā kā neizīrējam, jo izīrēt var Dzīvojamās telpas var tikai izīrēt, dzīvojamās telpas nevar iznomāt. Nekad.
Droši vien, ka šis ir jautājums, kurš prasa, un ja ir nepieciešams lielāku diskusiju, nu tādai saprašanai, bet Juzefa Kļava.
Tā, labu dienu. Mana jautājuma būtība būs tāda. Es pavēru vaļā. Mūsu pašu nobalsoto pilnvarojuma līgumu, un šajā pilnvarojuma līgumā skaidrā valodā ir rakstīts tātad ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpes pakalpojumu. Tagad kā tas iet kopā, ko jūs, kas te tagad ir? Nu, ja tā paņem, ja? Tādā veidā. Tāds jautājums ir.
Nu, kopā viņš noteikti nebūtu jāsavieno, bet šeit jau mēs paredzam aprūpes iestāžu būvi un to inženieru būvu nepieciešamo būvniecību.
Pēc Astrātova komentāra tā īsti laikam nav, jeb ir. Dodat skaidrību lūdzu.
Pēc iepriekš minētā komentāra bija runa par to, ka ņemt vārā ārā vārdus un sociālās, respektīvi atstājot aprūpes iestādes. Un tad tas 4.1 punkts tagad skanētu tā, ka ārsniecības vai veselības aprūpes iestāžu būvju un to funkcionāli nepieciešamo inženieru būvju būvniecību.
Diāna, kā tas iet kopā ar mūsu teritoriju plānojumu, ar teritoriju izmantošanas veidiem? Man šeit viņi ir priekšā, un šeit ir divi. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve un sociālās aprūpes iestāžu apbūve. Ja es paņēmu, nu tāds kāds ir, ja? Tie 13 veidi, par ko jau es vakar runāju. Tādā veidā. Kā tas iet tur kopā?
Ja mēs runājam par šo te piešķirto nekustamā īpašumā lietošanas veidu zemes vienībā iet runa? Ja. Tātad šis te lēmums par lietošanas mērķu noteikšanu ir ņemts vērā arī šis teritorijas plānojums, kā arī ministra kabineta noteikumu attiecībā par lietošanas mērķu noteikšanu pēc šiem te klasifikatoriem. Kā jau es arī vakar minēju, attiecībā par lietošanas mērķu māju, lietošanas mērķu noteikšanu zemes vienībai vai zemes vienības daļai, to var mainīt atbilstoši šai te publiskās apbūves teritorijai noteiktajiem. Vienā reizē atkarībā no tā izmantošanas, kas ir plānots izmantot. Šajā gadījumā viņš var būt arī kā ārsniecības, kā arī, piemēram, izglītības, jo šajā gadījumā šai zemzienībā jau ir noteikti šie te dalītie lietošanas mērķi gan kā dabas pamatne, gan kā izglītība, kā arī šis te ārsniecības. Un viņš šobrīd arī iet kopā atbilstoši teritorijas plānojumam.
Nē, jūs nesaprat, es visu to zinu un visu to saprotu, bet to, ko Andis pacēla, veselība un socāprūpe, kā tas iet kopā? To es gribēju jautāt.
Veselība un aprūpe iet kopā ar zemes lietošanas mērķu.
Nu, ja tur viss ir kārtībā, ārsniecība. Tad ejam tālāk.
Jā, viss ir kārtībā.
Paldies.
Paldies, Andis Astrātovs ir pacēlis roku.
Nē, man tikai mazs papildus skaidrojums, kā es to saprotu. Un tas skaidrojums ir tāds, ka uz atbūvas tiesību pamata, kā es to saprotu, mēs varam ļaut būvēt tikai ārstniecības vai veselības aprūpes iestādes, bet uzbūvētā ārstniecības vai veselības aprūpes iestādē pakalpojums jau var sniegt dažādus, gan ārstniecības pakalpojums, gan sociālās aprūpes pakalpojums. Tur mums pretrunāji nevajadzētu būt. Vienīgi tas, ka mums jābūt skaidrs, ka izsvals uzvarētājs, kad ies uz būvaldi ar būvniecības ieceri, viņam būvniecības iecerē galvenajam lietošanas veidam ir jābūt ārstniecības vai veselības aprūpes iestādē. Un viņš nevarēs nākt ar sociālās aprūpes iestādes būvniecības ieceri. Tur tā niansa ir. Piekrīt, Inga?
Labi. Ainis Stulmens?
Es arī droši vien, ka pie šī paša attiecības komiteja runājam par to, ka kaut kad nesen ir mainīts šis zemes lietošanas mērķis. Un tad, tā kā teica, ka arī varētu mums maz to pamatojumu un to lēmumu atsūtīt, bet nav nekas bijis nekur e-pastā.
Mums vakar nosūtījām e-pastā.
Es tur pārbaudīšu. Ir vakar nosūtījis.
Bija, jā, vakar nosūtījis.
Visiem, visiem, jā?
Lā.
Nu, es tieši par to arī pamatojumu jautājumu.
Nu,
pamatojums
vispār šim lietošanas mērķu lēmumam arī vakar minēju to, lai mēs kā pašvaldība šo te zemes vienības daļu vispār noreģistrētu valsts zemes dienestā, viņu reģistrētu, viens no iesniedzamajiem obligātajiem dokumentiem ir šis te lēmums par zemes vienības daļai noteikto lietošanas mērķi. Savādāk pašvaldība ātrāk valsts zemes dienestā nevar veikt pasūtījumu zemes vienības daļas reģistrēšanai. Tas ir obligāts dokuments, kas ir iesniedzams. Un atbilstoši šis te lēmums pieņemtais par lietošanas mērķi ir atbilstoši gan ņemts vērā teritorijas plānojums, kā arī šie te ministra kabineta noteikumi, kas nosaka klasifikātoru kodus un uz kādu pamata, tad viņi arī noteikti.
Paldies, vēl jautājumi?
Vai mēs jau esam līdz tā gala versijai? Tiem...
Mēs esam līdz gala versijai gan pašā objektu. Līgumā, gan lēmumā. Tātad šis ir līgums, ja? Pareizi es redzu, ja? Tātad 4.1.1 līguma. Tā, ka līgums būtu. Droši vien tad jāiet atpakaļ uz izsoles noteikumiem, tur, kur būtu sākotnē jākoriģē 4.1 punkts, un tad atbilstoši tam tad tikko arī koriģēts līguma priekšmets. Un tad līguma 4.1 punkts būtu abūs tiesību nosacījumi, 4.1. Ārsniecības vai veselības aprūpes iestāžu būju un to funkcionāli nepieciešamo inženieru būju būvniecību. Ārsniecības vai veselības. Ārsniecības vai veselības aprūpes iestāžu būvju vārdi un sociālās jāizņem būtu ārā un to funkcionāli nepieciešami inženieru būvju būvniecību. Un tad secīgi no tā izriet, ka līguma priekšmets būtu zemes vienības īpašnieks piešķir abūstiesīgajam abūstiesību būvēt uz zemes vienības daļas ar kadras apzīmēm un nosaukumu bērndārs Ledzēlēdz pagastā Talsu novadā, ārsniecības vai veselības aprūpes iestāžu būves un to funkcionāli nepieciešamās inženieru būves. Droši vien, lai būtu labāk saprotams, mēs pēc tam tīrā versijā droši vien tas, kas ir iesniegts izskatīšanai, jo šis ir ar trekčenģiem, kas tika gatavots, lai saprastu, kādas izmaiņas vispār veikas.
Labi, Diāna, vai vēl tev ir kas pēc būtības par izmaiņām.
Tu to 411 ar vārdiem objekts jānoda eksploatāciju un jāreģistrē abūs tiesību nodalījumā līdz 26. gada 31. decembrī. Eksploatācijā un jāreģistrē abūs tiesību nodalījumā.
Labi, paldies. Vai līdz ar to ziņojums ir pabeigts?
Jā, paldies.
Paldies. Šobrīd deputāti jautājumi vēl. Aldis Pinkens.
Pa to pašu līgumu. To tūlīt kaut kur pārskatot, kamēr mēs runājām, es biju sev iezīmējis vienu komentāru. Jā, tātad 3-4 punktā ir minēts par to, kā maksā šo te abūs tiesības maksu.
Jā,
tātad mēs nosūtām rēķinu, bet cīsti nesapratu, mēs dodam viņu uz priekšu vai uz pagājušo periodu. Kā?
Uz par faktisko jau.
Tas ir pašsaprotami vai?
Mēs varam izvēlēties, kā mēs gribam.
Nē, bet es par līguma tekstu runāju. Nu, tur
Diāna, man lūgums mikrofonā.
Tur nevaru ieraudzīt.
Es sapratu, gribas precizētāku.
Nē, nu, ja tā ir mūsu izvēle, tad viņi var saprast dažādi. Un tad man nav skaidrs, kā tad mēs gribam. Manuprāt, tur nav saprotams no tās redakcijas, kā mēs vēlamies maksāt. Lai mums maksā.
Manuprāt, no šī var saprast, ka tiek maksāts jau par faktisko termiņu, piemēram, tas būtu, nezinu,
tur rakstīts, maksā reizi pusgadā.
Jā, parasti līgumos, nu, praksa vismaz ir tāda, ja gribas, lai maksā uz priekšu, tad parasti atrunā, ka maksa tiek maksāta priekšapmaksas veidā, un būtībā pie līguma noslēgšanas jau nosaka pirmo samaksu, kas būtu par periodu no līguma noslēgšanas brīža un 6 mēnešus priekšu. Un tad secīgi atrunā turpmāko samaksas kārtību, bet...
Nu, es par to atrunāšanu domāju mums. Šobrīd es viņu neredzu, tāpēc... tā, tas bija.
Bet vai no Diānas teiktā bija saprotams, Diāna šobrīd skaidroja, kā tas ir, tiek maksāts tā kā uz priekšu, bet šobrīd esošā versija paredz, ka tas ir pēc fakta.
Jā.
Ne, bet jā. Tur tā nevar nolasīt, jo tur vienkārši ir maksā, ja? Un tur nu, man nebūtu skaidrs, kā ir jāmaksā uz atpakaļ vai uz priekšu. Kad mēs dodam pirmo rēķinu, vai mēs viņu dodam līguma noslēgšanas brīdī vai gaidām pusgadu?
Ja mēs dod līguma noslēgšanas brīdī, tad būtu ierakstīts līgumā, ka mēs veicam abūs tiesību maksa, tiek veikt priekšapmaksas.
Jā, bet šobrīd nav nekā noteikti. Kā mēs to darām? Mums nekas netraucē arī dot viņu uzreiz kopā ar līgumu. Nost.
Nē, tad tas būtu priekšapmaksas veidā.
Bet šeit nav, šeit nav aizliegts to darīt. Es tā to lasu, katrā ziņā to tekstu. Labi, tas uz jūsu, kā saka, atbildībiem šķiet, ka tur nebūs ne mums, ne potenciālajam apbūvētājam problēmas, lai notiek. Otrs jautājums man ir, ko pašvaldība iesāk ar 20 tūkstošiem eiro, kas atrodas mūsu budžetā parasti. Tas nesaistība ar līgumu, bet tas jautājums, ko mēs darām ar viņu, ar šo te naudu. Zinot, ka ja līgums tiek noslēgts, tātad līdz 26. gada 31. decembrim.
Viņa stāv. Tas ir analoģiskā pēc ciešanas izsolēm, kur mēs prasam līguma izpildus nodrošinājumu maksu. Šī nauda tiek ieskaitīta kontā, un viņa guļ tieši tik ilgi, līdz brīdim, kamēr viņa ir jāatgriež. Piemēram, cirsmas izso rezultātā mums šī naudiņa guļ parasti gadu, jo tieši tik ilgi ir līgums, un tiklīdz tiek parakstīts PNAKS līguma saistības izpildītas, rakstu grāmatvedībai paskaidrojumu, un vienlaikus lūgumu atgriež naudiņu atpakaļ pievieno pieņemšanas nodošanas aktu, un nauda tiek ieskaitīta līguma otrajā pusē kontā. Arī šis būs tas gadījums, ka šī nauda mums stāvēs kontā, kuru nedrīkstēs izmantot citiem mērķiem, līdz brīdim, kamēr viņam būs jāatgriež.
Tā būtībā visu laiku ir, tāpēc viņi ir drošības nauda.
Tas bija tas, ko es vēlēju saprast, vai mēs kādus savus plānus saistībā ar šiem 20 tūkstošiem
arī būvējam. Nē, mēs savus plānus varēsim realizēt citā gadījumā, tad, ja mēs...
Es saprotu, jā. Tā, tad man bija, mēs varētu atgriezties pie izsoles noteikumiem, man jautājums ir par 8.2 punktu, tātad par nodokļu parādu neesamību. Mēs vakar par to runājām, es nezinu, vai tur bija apzināti vai neapzināti, bet es nesaprotu, uz kuru brīdi mēs tos parādus fiksējam šajā 8.2 punktā.
Līguma parakstīšanas brīdis.
Līguma, tātad pieteikuma un izsoles brīdis mūs neinteresē parādu. Esamība vai neesamība, ja?
Līdz, ko mēs uzņemam...
Mēs vakar par to runājam, bet pats izmaiņas nav, tāpēc es atgriežos atpakaļ uz šo te, jo iepirkumos, kā mēs zinām, ir divreiz, kad fiksē šo te pirms stājas sakaros.
Jā, jo mēs, nu jā, jo mēs līdz tam...
Nu jā, bet tas būtu jāpasaka, jo citādi, nu, lai visiem ir saprotams, kurš brīdis ir tas brīdis, kad mēs ieņem dienestā paskatīties vai atbilst. Jūs domājat, vai...
Šobrīd ir lūgums papildināt?
Šobrīd nav skaidrs, uz kuru brīdi mēs fiksējam nodokļu parāda neesamību. Jo tie brīži ir dažādi mēnešu laikā.
Uz lēmumu un līgumu slēgšanas brīdi.
Kas par lēmumu?
Lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Tātad teorētiski iesniegt, ieteikties izsolē drīkst arī ar parādu. Es nesaku, ka tā būs, es vienkārši modelēju. Ja? Nu, tad vajadzētu ierakstīt 8.2 punktā, lai ir skaidrs, ko mēs sagaidām. Izsoles noteikumu 8.2.
Piesakoties izsolē, viņi iesniegs izsoles noteikumu trešo pielikumu, kas ir pretendenta pieteikums. Kur viņš apstiprina, ka viņam nav nodokļu parādu. Un viņš apliecina, ka viss pieteikumā sniegtās ziņas ir patiesas. Tas, protams, nenozīmē, ka mums par to nav jāpārliecinās.
Tātad mums 8.2 punktā nav patiesībā viņš nav nepieciešams, jo mēs jau to esam gribējuši
ieraudzīt pieteikumu. Mēs gribēsim vienalga, tāpēc, ka lai tas ir kā prasības pretendentam.
Ja mēs pārbaudām kāda fakta esamība vai neesamība, tad mums būtu jāsaprot, kurā brīdī mēs to darām.
Tātad pirmo reizi šeit izsoles noteikumi ir prasības pretendentam, respektīvi, lai viņš vispār varētu tikt līdz izsolē. Lai viņš varētu tikt līdz izsolē, viņš iesniedz pieteikumu plus vēl šos divus maksājumus.
Jā.
Šo pieteikumu iesniedzot, viņš ar savu parakstu apliecina, kur piektais punkts arī paredz, ka visas pieteikumā tie sniegtās ziņas ir patiesas.
Uh-huh. Un viss?
Yes.
Tātad tikai uz pieteikuma iesniegšanas brīdi, viņš iesniegs, mēs pārbaudīsim, un cik ilgi mēs to darīsim, to pārbaudu, mēs vairs nepārbaudīsim, jo? Līgumu slēdot mēs neskatīsim.
Nē, līgumu izsoles noteikumos...
Bet tad tas ir jāieraksta tajā vietā, kad mēs pārbaudīsim šo te parādu neesamību vēl vienreiz.
Pie līguma slēgšanas?
Es nezinu, vienkārši, nu kāda bija tā doma.
Nu, ja mēs tad gribam... astoto sadaļu prasības pretendentam pēc būtības aizsvikt nevajadzētu. Tad visdrīzāk...
Nu, tad ir jāpapildina uz iesnieguma. Vai kā tas saucās pieteikumā?
Pirms līguma noslēgšanas.
Uz pieteikuma iesniegšanas brīdi, jo 8.2 punkts runā par vispārīgu nodokļu parādu neesamību no dzimšanas līdz galam. Nu, arī realizācijas laikā mūs tas interesēs. Nu, kaut kad ir, nu, bet...
Realizācijas laiks būs attiecinām līguma nosacījumu.
Jā, bet šeit tas ir tik vispārīgi uzrakstīts, ka nu, tur no skaidrs, ko tieši no viņa sagaida. No
man ir lūgums, Dijāna, bet tiešām šo punktu precizēt, nosakot tos mirkļus, kad mēs veicam šo te nodokļu parādu.
Šis punkts jau ir attiecināms uz brīdi, kad viņš vispār piesakās, labi, tad nav sakara ar līgumu.
Labi, bet tā kā šis jautājums ir, tad precizējam un patiešām, lai pašiem būtu skaidrs un pēc tam nebūtu domstarpība, un arī pretendentam ir skaidrs, lūdzu papildināt ar šo te atrunu, kurā brīdī, jo faktiski jau mēs jau varam ņemt arī šo analoģiju, kā ir iepirkumos.
Jo ar iepirkumos nepārbaudu, nepārtraukt, pārbaudu divas reizes, cik es zinu. Es, protams, ceru, ka mums nebūs tāda situācija, kad varētu būt un nebūt, bet, nu...
Labi, šitas lūdzu ir skaidrs, to saprot, kad padomās, vai deputātiem vēl ir jautājumi?
Man vēl ir jautājumi.
Ir, lūdzu pierakstīt, jo es ticamāk lūkšu pārtraukumu, bet izrunājam šos jautājumus, par kuriem varbūt ir atbildes uzreiz, bet varbūt arī uzreiz nav, un tur ir jāizdara precizējumi.
Jā, man ir, es arī iepazinos ar, paldies, ka atsūtījāt, iepazinos ar šo te vērtējumu dokumentu, un tomēr es gribētu tādu nepārprotamu sapratni, ka mēs runājam tiešām par vienu to pašu īpašumu, jo šeit samiksējas kopā adrese ar nosaukumu. Ir adrese bērndārs, ir nosaukums bērndārs, ir adrese centri un nosaukums centrs, respektīvi. Dažāda visā šajā dokumentu komplektā figurē dažādi nosaukumi, kur viens un tas pats tiek minēts gan kā adrese, gan kā... Kaludzu? Tā tad sākšu ar šo pašu izsoles noteikumiem. 3.1. punktā ir minēts nosaukums bērnudārs. Iekš to kādās, tu no labi. Vērtējumā, piemēram, ir minēts adrese centri vai centrs. Tā būtu adrese. Mēs savukārt adresi visu laiku kaut kā to bērndārs izmantojam. Man nav šaubu par to, ka mēdz adrese mēdz atšķirties no nekustamā īpašuma nosaukuma. Bet, jā, šis tas gadījums, bet nu, kaut kā vajadzētu saprast, kas no tā ir adrese un kas no tā ir nosaukums. Jo, godīgi sakot, vārdu centrus es izlasīju tikai vērtējumu, es nezināju par tā. Ne, vārdu es zināju, protams. Bet...
Paldies, vēl jautājumi.
Nu, varbūt mēs varam to sapratni caur gūt.
Mēs varam gūt sapratni, bet mēs varam arī šos jautājumus piefiksēt, un arī, ja ir vairāk nepieciešams laiks, tad arī attiecīgi pēc pauzes viss.
Labi,
visu informāciju.
Labi, piefiksēju.
Lai paspēju sagatavot.
Atbild, jā. Šis ir tas stāsts, kad šiem īpašumam ir nosaukums, kā nekustamā īpašuma nosaukums, reģistrēts ir centrs, savukārt gan ēkām, kur ir pirmskolas izglītības iestāde, gan arī šeit zemes vienībā ir piešķirta adrese bērndārs. Tā kā iepriekš jau minēju, īpašumam nosaukums ar īpašumu adresi var būt atšķirīgs.
Jā,
šis ir tas stāsts.
Jā, bet nu, es skatos uz tiem dokumentiem, kas mums ir piegādāti. Tātad Latvijā ir pārliecināts, ka īpašumam adrese ir centri. Savukārt izsoles noteikumos figurē nosaukums bērnudārs, nevis adrese bērnudārs. Un tāpēc es gribu, lai nu, būtu kaut kā konsekventi un skaidrs, ka mēs runājam par... Ja par adresi, tad par adresi, ja par nosaukumu, tad par nosaukumu, bet man nemainīt viņas vietām. Izsoles noteikumos es esmu ieraudzījis viens punktā ir minēts nosaukums bērndārs, kas nav tiesa tādā gadījumā, un arī vēl kaut kur bija netālu. 3.1. punktā arī ir nosaukums. Tas varbūt ir gramatisks kaut kāds nacismus, bet būtu labi.
Bet tas ir viens un tas pats īpašums.
Es saprotu, jā, bet nu, tomēr tie nosaukumi un adresi ir divas pilnīgi dažādas lietas. Pie kā mēs pat ne visu īpašumu atdodam, ja mēs taču runājam tikai par daļu no viņām. Un lai nerastos, manuprāt.
Mm-hmm.
Labi, lai notiek, bet nu, tā, lai ir konsekventi un vienādi. Un ja var vēl par šo te vērtējumā, tad es redzu šo te, man radās jautājumus par to vērtējumā minēto, tad īpašumā mēs zemes vienībai pa diagonāli ir centralizētais ūdensvads, kas ir tā kā nu, nosaukts par apgrūtinājumu vērtējuma kaut kādā lapā, neatminos kurā, sākotnējā lapas pusē. Es saprotu, nu, ka zemes grāmata apgrūtināts apgrūtinājums visticamāk nav ierakstīts, ja? Tas abūs tiesību gais šo te mūsu, es saprotu, piedarošo infrastruktūru, viņam ir jāņem vērā viņa, es ceru, viņas esamība.
Jā, es varbūt varu atbildēt attiecībā par šo te apgrūtinājumu, attīstītājs, jebkuram ir brīvi pieejama šī te topogrāfija, kurā var redzēt, ka šis ir te ūdensvads. Līdz ar to šī ūdensvada būvnieks, jebkurā gadījumā šī te apgrūtinājuma, gan arī to ūdensvadu, risinās caur būvprojekta risinājumiem.
Jā, bet nu, viņam tas ir...
Jo viņam arī būs nepieciešams pieslēgties gan pie šī te centrālā ūdensvada, līdz ar to tas risinājums tiek iekļauts un risināts būvprojekta ietvaros.
Jā, bet ja viņš nav apgrūtinājums, tad tas nekas, jā, viņam tas ir, jo tā tiek minēts nu, tajā vērtējumā. Ir, vai nu ir apgrūtinājums, vai nu viņš tā, nav. Ja viņš nav, tad mēs varam būt droši, ka tas attīstītājs vai būvnieks, ja tāds... iegūst tiesību un tiešām sapratīs, ka viņam šis ūdensvads ir jāsaglabā priekš mums.
Jā.
Bet tas nav apgrūtinājums? Vai ir?
Es tagad skatos. Es nezinu attiecībā no robežu plāna, kas ir zem apgrūtinājuma cita zemes lietojuma. Iespējams, tas arī varētu būt šis te ūdensvads, bet es katrā ziņā man varbūt es... Netaudz laika, es paskatīšos, es varu pārbaudīt. To es vienkārši, jā, pēc tam es atbildēšu.
Jo, ja vērtētājs būtībā atzīst, ka nav apgrūtinājums, bet ir tur tā dabā faktiski eksistē cauruli, tad es gribētu būt droši, ka tā cauruli eksistēs arī tad, kad tur viņi tāps apbūvēta tā zeme, jo visticamāk tas ir vajadzīgs ciemam arī.
Labi, es saprotu, ka šo jautājumu Inga pieraksta un būs atbilde. Vēl jautājumi? Jūzefa Kļava.
Tā, man jautājums Inga ir. Mums regulāri parādās atsavināmu nekustamo īpašumu vērtēšana. Mums ir kāda iepirkuma procedūra veikta, ko kā mēs kuro izvēlamies, tāds jautājums ir.
Nē, iepirkuma procedūra attiecībā uz vērtējumiem nav. Mums ir sadarbība ar vietējo SIA Latvijā, kur mēs pasūtam šos te, liekam darbu uzdevumus un mēs pasūtam šos te vērtējumus. Attiecībā, jā.
Kā tas iet kopā ar mūsu iepirkuma noteikumiem? Vai tad mums gadā nav vismaz 1000 eiro šie te pakalpojumi? Es domāju, ka viņi daudz vairāk.
Mums katrā ziņā ir plānots nākošajā gadā, kad mēs attiecībā uz vērtējumiem sludināsim iepirkumu. Jā. Bet šajā gadā nav, nu, nav bijis nekad šādu te veidu iepirkumu attiecībā pa vērtējumiem.
Bet tas nenozīmē, ka nav bijis nekad, ka mēs Jā. Visi esam darījuši pareizi, jeb kā jūs domājat?
Pašvaldībā nav bijusi līdz šim praksē sludināt iepirkumus vai cenu aptaujā vai kā savādāk, kas attiecās uz vērtēšanu, ņemot vairāk šādu praksi nav. Mēs viņu, protams, gribam mainīt un nākošgad to arī plānojam darīt.
Es jau Diāna nejautāju, ka mums nav bijusi praksi. Tas nenozīmē, ka tas ir pareizi, kā mēs darām. To es gribēju pateikt.
Jā, bet Kļavas kundze ir jau tā, ka ja ir bažu par to, ka tā būtu izšķērdēšana vai kā savādāk, ka gribas teikt, ka visi novērtēšanas izdevumi pašvaldības iegūst atpakaļ.
respektīvi atsavinot novērtēšanas izmaksas tiek iekļautas sākuma cenā. Arī abūs tiesību gadījumā mēs jau paredzam, ka abūs tiesīgajiem būs jāsamaksā mēnešu laika atpakaļ.
To jau es visu zinu, bet kādā veidā jūs jau zināt, kā nosaka cenu, ja? Viss, es vairs nekomentēju.
Labi, paldies. Vai vēl ir jautājumi? Ja šobrīd jautājumi nav, tad meitenes Ainis Stormans?
Jautājumi par visas valsts noteikumiem, par ko šobrīd? Vai vispār par lēmumu projektu mēs runājam jau? Vai mēs pēc tam atgriezīsimies apakaļ un par lēmumu projektu runāsim?
Mēs varam arī šobrīd uzdot jautājumus arī par lēmumu projektu, jo tad pēc tam attiecīgi, ja būs arī vajadzīga papildus informācija.
Man viens jautājums ir par to lēmumu, kurā mēs mainījām zemes lietošanas mērķi, jo es tur tiešām neredzu, es tagad izlasīju viņu paldies, viņš man ir atsūtīts, jā. Bet es tur neredzu nekādu pamatojumu, izņemot to, ka tur augšā preambulē uzrakstīts tikai MK noteikumu, kas to atļauj, bet pamatojums, kurš pāns un kāds pamatojums ir tam, ka mēs mainām bet zemes lietošanas mērķi nav nekāds tajā lēmumā.
Jā, šajā gadījumā šis lēmums par lietošanas mērķi, tur ir ka mēs nemainam, bet mēs nosakam jaunai zemes, veidojušam jaunam kadastra objektam, kas šajā gadījumā ir zemes vienības daļa, mēs nosakam lēmumu lietošanas mērķi. Mēs jau nemainam vai kaut kādā veidā pārmainam esošajai šai zemes vienībai lietošanas mērķi.
Daļa jau mēs mainām.
Mēs papildinām. Tas ir nepieciešams, lai šo zemes vienības daļu noreģistrētu, kā jūs iepriekš minēju, atbilstoši teritorijas plānojumam. Šis lietošanas mērķa lēmums, tas pamatojums ir šie ministra kabineta noteikumi atsevišķu pamatojumu, uz kāda pamata šis te lēmums būtu sagatavojams, jo jebkurā gadījumā, kā iepriekš minēja, kadastra reģistrā, lai reģistrēta nepieciešama šāda veida kadastra objekta noteikšanai šo te lietošanas mērķi, kur šobrīd ir atbilstoši, kā lēmumā norādīts, atbilstoši šiem te ministra kabineta noteikumiem pēc tā klasifikātora.
Bet tai lēmumā ir maiņa, tur ir vienai daļai ir bija noteikts iepriekš, tur bija parki un kas tur vēl bija noteikts, un mēs taču nosakam jaunu.
Viņš ir vienkārši arī iespējams ņemot vērā šo te pēc teritorijas plānojuma ir precizēts atbilstoši teritorijas plānojuma un izmantošanai vispār šis īpašums tiek aktualizēts, jo nevelti arī citreiz ir tā, ka ņemot kādu mazu daļu no īpašumā viņu skata kopsakarā visu šo īpašumu līdz ar to teritorijas plānotāji ir konstatējuši iespējams par šo te, ka viņš šīta zemes vienībā ir nepieciešams vēl precizēt, varbūt iepriekšējais noteiktais lietošanas mērķis ir precizējums atbilstošai situācijai, ko pieļauj gan normatīvais akts, un viņš ir atbilstošs teritorijas plānojumam.
Nu labi, tad precīzi, tad pamatojums nav nekāds jānosaka, ja mēs nosakām. Nav vajadzīgs pamatojums lēmumā.
Aldis Pingens.
Par šo pašu, jā, noprecizēt priekš sevs, es pareizi saprotu, ka tajā brīdī, kad pašvaldībai radās doma par to, ka šo te īpašumu vai šo te zemes vienību varētu izmantot šai te veselības aprūpē, tajā brīdī arī, nu, faktiski to uzskatīt par to brīdi, kad mēs nolēmām, ka viņam šāds te zemes lietošanas mērķis ir iedodams. Jo mēs jau visticamāk sākotnē izdomājam, ka mēs gribam attīstīt šajā objektā to kā saka, nezinu, pasākumu projektu, jā, ieceri, un pēc tam devāmies to mērķi noteikti, nevis otrādi.
Ne? Jā, jo jebkurā gadījumā tās darbības jau ir secīgas. Tātad bija šis te domas lēmums attiecībā par pilnvarojumu, šis te nodoms nodot abūs tiesībai, tātad šī abūs tiesības teritorija tika uzmērīta, lai valsts zemes dienestā viņu reģistrētu, ir nepieciešams noteikt lietošanas mērķis, tātad šīs viss darbības tika secīgi veiktas, lai mēs nonāktu līdz šim te, lai īpašums tikt sakārtots un nodots abūs tiesībai. Atbilstoši tādam mērķim, kāds mums gan bija šis te nodoms, gan arī šis pieņemtais lēmums attiecībā par pilnvarojumu, kad šajā vietā realizēt šāda veida
iniciatīvu.
Mm-hmm. Jā, es par to vienkārši par to, nu, vai tur ir kaut kāds lēmums vispār, vai mēs jebkad pieņemam atsevišķu lēmumu par to, ka kāda noteikti zemes lietošanas mērķi, manuprāt, jau ka ne, it kā.
Ja mēs, ja, jebkurā gadījumā teritorijas plānotā, jebkurā brīdī var caurskatīt arī, ja, kā arī, piemēram, pie zemes ierīcības projekta iesniegšanas, uzsākšanas, ja īpašums tiek aktualizēts, viņi caurskata arī šo atbilstošu teritorijas plānojumam. Caur zemes ierīcības projekta arī īpašumiem tiek mainīti vai grozīti šie lietošanas mērķi atbilstošu teritorijas plānojumu. Līdz ar to, kā es iepriekš minēju, kad mēs skatāmies kontekstā plašāk, šo īpašumu vispār, tur šo izmantošanu.
Labi, skaidrs, paldies.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Ja nē, tad šobrīd 10 minūšu pārtraukums. Pietiks? Tad šobrīd pulkstens ir 14, es gribētu teikt tā, kad 14, Bez desmit, jā, tieši tā, bez desmit, trijos, 14 minūšu pārtraukums. Paldies. Kolēģi, mēs atsākam domas sēdi un turpinam skatīt jautājumu. Vai mums šobrīd ir atbildes uz uzdotajiem jautājumiem? Tā, vārds, kurš runās, Diāna vai Inga?
Kopā.
Labi. Nu tad sāciet lūdzu runāt, man jāsaka.
Par adresiju visu. Jā. Lēmumā labojumi nebija nepieciešami. Nebija nepieciešami.
Nu, precizēts ir attiecībā lēmumā, par adresi, adresi un nosaukumu. Jā.
Lēmumā bija pareizi. Pretāk, tad īsos noteikumos ir precizēts vārds no nosaukuma uz adresi bērnu dārs. Tas ir 1.1 un 3.1 punkts, kā jau iepriekš tika norādīts. Tad secīgi tad tika, nu tā gala redakcija, tas ir 4.1 abūs veids, ir ārstniecības vai veselības aprūpas iestāžu būvi un to funkcionāli nepieciešama inženieru būvi būvniecība. Tad secīgi ir koriģēts 8.2 punkts pretendentam iesniedzot pieteikumu dalībai izsolē iesniegšanas brīdī. Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts nav nodokļu parākas kopsumā, katrā valstī pārsniec 150 eiro. Jā, mēs varam pārbaudīt. Jā.
Ir piekļuve.
Mums ir Lursaptam pilna piekļuve. Jā. Tā, kisos noteikumiem tas arī bija viss. Un tad secīgi bija labojumi pašā līgumā. Līgumā tad arī tika mainīts šis nosaukumā uz adresi bērndārs tekstā, kur tas bija nepietis, principā 1.1 punktā. Tika noteikts arī šī līguma priekšmeta 1.1 punkts, koriģējot kā iepriekš zemes vienības īpašnieku piešķir abūs tiesīgajam abūs tiesību būvēt zemes vienības daļas. Ārstniecības vai veselības aprūpas iestāžu būs un to funkcionāli nepieciešamās inženieru būves. Tika koriģēts 3-4 punkts par maksu, kas tagad skan tā. Abūs tiesības maksa un nodoklis abūs tiesības maksu un nodokli abūs tiesībais maksā reizi pusgadā, sākot ar līguma noslēgšanas dienu. Maksājuma termiņš ne mazākā 10 darba dienas. Abūs tiesība maksa maksājuma līdz katra gada 30. jūnijam. Un 30. decembrim saskaņā ar zemes īpašnieku nosūtīto rēķinu abūs tiesīgajiem.
Priekšlikums šajā punktā ņemt nodokli ārā. Nodoklis ir attiecīgi pēc likuma Pēc likumā viņam ir 4 reizes gadā. Te vispār nav jāmin pie nomas maksas.
Inga, mēs tagad to runājam.
Tad vai es saprotu precizējumu, tad nomas maksa tā ir viena lieta un nodoklis ir saskaņā ar tad izrakstītajiem nodokļu maksāšanas paziņojumiem. Labi, vai vēl ir kāda precizējuma?
Tā gada 31. decembriem. Un cik tu koriģējumi vairs nav?
Jā, labi, paldies. Vai šobrīd deputātiem vēl ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad priekšlikuma viedokļi. Ainis Stūrmanis.
Ja mēs pie viedokļiem, varbūt kādam ir priekšlikumi?
Nu, Aini, jūs vienīgais pacēlāt roku šobrīd, tad lūdzu.
Jā, es vēlos pateikt, ka es šobrīd šo lēmumu neatbalstīšu un mēģināšu pateikt arī, kāpēc. Mēs vakar ar attīstības komiteju runājām un faktiski bija tas viens no galveniem argumentiem no manas puses, ka visos noteikumi ir tādi, ka piedalīties iespējams var vairāki, bet reāli būvēt šo te projektu kā tādu, nu, izmantot šo zem var tikai viens. Šobrīd mēs, protams, ka esam salabojuši un mazliet ir savādāk un ir viss izskatās labāk, bet es saskatu mazliet kaut ko citu, jo mēs esam pamainījuši zemes lietošanas tiesības un to mēs esam pamainījuši iepriekš, pirms tas viss ir, un zemes lietošanas tiesība pamatojuma vajadzētu būt tā uzņēmuma iesniegumam vismaz, manuprāt, jo, kāpēc mēs to daram, jo līdz šim, teiksim, šai zemes vienībai mums bija pavisam citu lietošanas mērķi. Manā skatījumā šobrīd secība ir tāda mazliet nekorekta, līdz ar to rezultātā tik un tā pēc manas skatījuma būvēt varēs tikai viens, reāli tikai viens, būvēt šeit zemes gabalā tam, kam ir pilnvarojuma līgums no mums. Tāpēc es neatbalstīšu šo laimu projektu. Paldies.
Labi, paldies, Juzefa Kļava.
Tā, es līdzīgi tā kā Ainis, es arī neatbalstīšu šo te lēmumu projektu un pateikšu, kāpēc. Pirmkārt, izsole ir ekonomiska kategorija, ņemot vērā šos te kosmētiskos labojumus, pēc vakardienas visu var saprast, ka šis lēmumu projekts tiek virzīts tikai reāli viena pretendenta interesēs, nu, dod Dievs, lai es kļūdos, jo reāli šim lēmumam ir formāls raksturs, atceraties paši, vairāk kā mēnesi atpakaļ mēs balsojām par pilnvarojumu līguma, kā teikt, par pilnvarojumu līgumu. Pilnvarojumu līgumā ļoti labi parādās gan šīs te firmas nosaukums, kam mēs dodam šo te pilnvarojumu, un otra lieta arī parādās, es vēl paskatījos, tātad līguma priekšmetā parādās īpašuma adrese, bērnu dārs, Laidze, nu, Laidze un tā tālāk. Līdz ar to šeit viss ir skaidrs, kad praktiski kā interesēs ir šī lieta un atceraties, arī tad, kad mēs balsojām par pilnvarojumu līgumu, es ļoti labi teicu, ka pa priekšu ir jāsakārto zemes gabala lietas, un tad ir vajadzīgs tālāk strādāt, jeb sniegt šo te pilnvarojumu. Nu, ir tā kā ir, tā ir pirmā lieta, un otra lieta, es arī, kā vakar, arī šajā te attīstības komitejā teicu, mani neapmierina šī te abūves tiesību izsoles sākumcena, šie te 696 eiro, tā cena manā uztverē ir neadekvāti zema, jo ikdienā strādājot, es zinu, ka lauksaimniecības zemes viena hektāra cena, nomas cena, ir vairāk pat 300 un pat vairāk eiro šajā te Laidzē un Vandzenes teritorijā. Un jebkurā gadījumā apbūvējamai zemei 696 eiro. Nu, tas neiztur nekādu kritiku. Es diezgan rūpīgi arī izskatījos šo te metodiku, kādu piemērojis ir Sijā Latijo, lai noteiktu šo te abūs tiesību izsoli sākuma cenu un pareiķinot pēc tā, kāda ir abūve zemes cena Paugurciemā, tad šai te pat tas ir 5 km no šīs te vietas, par ko mēs šodien runājam, tai būtu jābūt virs 2000 eiro. Tāds ir mans viedoklis, un līdz ar to paši tālāk mēs varam, nu, es secinu to, kad es šo lēmumu neatbalstīšu. Paldies!
Paldies! Vai vēl kāds vēlas paust viedokli? Aldis Pinkens.
Jā, par lēmumu, viedoklis par lēmumu projektu es gribēju pateikt paldies par to, ka viņš ir tiešām, manuprāt, tas nav kosmētisks uzlabojums, kas ir noticis laika posmā no vakardienas attīstības komitejas izskatīšanas līdz šai dienai. Manā ieskatā šobrīd nosacījumi ir tik vaļīgi, lai nu, būtībā jebkurš, kuram ir nodomas ar kā šādu, teiksim, apbūvi ierasties Laidzes ciemā, viņš to var darīt, un tas nebūtu, nu, nav, nenozīmē, ka tikai vienam konkrētam iespējamam pretendentam šis te abūs tiesība tiek nodot. Bet tās bažas par to apbūves tiesības maksas noteikšanu, kurš šeit izskan, es, protams, neesmu tik dziļi, iepazinies ar noteikšanas metodikām un tam līdzīgām lietām, bet mums ir iespēja kaut kā pārliecināties par to, ka bažas ir liekas, veltīgas vai kā savādāk. Nu, tīri, mēs izteikti viedokli par citu cilvēku vērtējumu noteikti varam dažādos veidos, bet ja viņas ir
vienīgais, kā mēs varam savas bažas kliedēt, ir sūtot šo vērtējumu vērtētāju asociācijai, kur nemaldos iepriekš mēs gaidām laikam 2 mēneši atzinumu, kur tad sniedz viedokli, viņš ir uzskatāms par patiesu vai nav.
Nē, nu, es gribētu saprast, tā tīri idejiski, jo
iespēja mums nav, nu mēs neesam speciālisti.
Vai, ja es saprotu, eksperti ir certificēti, viņiem ir visas iespējas Latvijā ar šo te pakalpojumu nodarboties, un es nu, tā kā pašrocīgi neņemos apšaubīt viņa darba rezultātu, bet nu, ja tās bažas tiešām ir pamatotas, es nezinu, es saku, metodiku nelasīju, un tam līdzīgi ciema robežās gadās nepilni 700 eiro, nu, var vērtēt dažādi. Bet, nu, varbūt ņemiet vērā šo, un ja ir iespēja kaut kā kliedēt deputātu bažas par vērtējumu pareizi, nezinu.
Es esmu brīvs cilvēks, un tas ir mans viedoklis, ja tā paņem. Jā, man ir pietiekami liela dzīves pieredze, un es redzu reālo dzīvi, piedod man.
Jā, paldies, es aicinātu.
Saprotiet man pareizi, es jau neapstrīdu to, ka jūs viedoklim nav pamats, bet vienkārši, ja viņš ir izteikts, un mums vienmēr gribētos, lai būtu šis te iegūstamais skaitlis pēc iespējas lielāks pašvaldībā, nu, domājot.
Jā, paldies. Vai vēl kāds vēlas paust viedokli? Ja nē, tad mēs šobrīd uzsāksim balsošanu. Jā, Oļegs?
Informēju, ka balsojumā nepiedalīšos.
Paldies. Tad mēs uzsākam šobrīd balsojumu par lēmumu projektu. Balsojums tiek slēgts. 10 deputātiem balsojot par, 3 deputātiem pret. Lēmums ir pieņemts. Paldies visiem par šīs dienas domas darbu, un es saprotu, ka sekos attīstības komitejas turpinājums. Paldies un uz citām tikšanās.